Areena.
Ootko sä koskaan kirjoittanut millään sun laitteella mitään liittyen itsemurhaan? Jos sulla on itsetuhoisia ajatuksia, niin apua pahan oloon saa esimerkiksi valtakunnallisesta kriisipuhelimesta. Numeron löydät tämän jakson tiedoista. Mutta mä luulen, että aika moni on saattanut kirjoittaa jotain tähän vakavaan asiaan liittyen ilman, että tarkoituksena on ollut, että tekisi itselleen jotain. On ehkä hakenut tietoa, heittänyt jossain chatissa jonkun hölmön läpän, tai kirjoittanut ehkä runoa tai lyriikkaa. Miltä susta tuntuisi se, että saisit googlaillut vaikka jonkun suomalaisen metallibändin synkkiä lyriikoita, ja yhtäkkiä sun ovella olisi poliisit, jotka ilmoittais, että he tuli tsekkaamaan, onks kaikki ok, koska sun läppärille asennettu valvontaohjelma varoitti, että sä suunnittelet itsesi vahingoittamista. Yhdysvalloissa moni koulu lähetti pandemian aikaan läppäreitä oppilaille etäopiskelua varten. Jopa miljooniin jenkkiopiskelijoiden tietokoneisiin on asennettu jonkinlainen valvontaohjelma, joka tarkkailee kaikkea, mitä oppilas kirjoittaa sillä tietokoneella. Tämä järjestelmä hälyttää, mikäli se tulkitsee oppilaan suunnittelevan itsensä vahingoittamista. Näiden järjestelmien avulla on pystytty estämään itsemurhia, mutta ne on johtaneet myös moniin väärin hälytyksiin sekä keskusteluun siitä, minkälaisia oikeuksia teineillä on yksityisyyteen. Tässä jaksossa me puhutaan lasten ja teinien turvallisuuden valvonnasta teknologian avulla. Oman twistinsä tähän teemaan tuo se, että teknologian kehittymisen myötä valvonta on siirtynyt perheiden sisälle. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Tää on Räjäytyskuva podcast. Kun mä aloin kerätä tietoa tätä podcastia varten, niin mä mietin kaikkia niitä tapoja, joilla me ihmiset valvomme toisiamme teknologian avulla. Eka juttu, joka tulee mieleen, on tietysti se, että melkein kaikilta löytyy älypuhelimen kamera, joka otetaan aika herkästi esiin, jos tapahtuu jotain erikoista. Autoilijoilla on kojelautakamerat ja vastaavat kamerat on yleistyneet pyöräilijöillä. Ehkä tulevaisuudessa meillä kaikilla on päässä koko ajan jotkut älylasit, jotka kuvaa kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Yksi erityisen kiinnostava arkeen iskostunut valvonnan muoto on se, että perheenjäsenet ja tuttavat jakavat toisilleen sijaintitietoja. Joskus täällä on tietysti ihan sosiaalinen funktio. Eli nähdään vaikka somepalvelussa, missä lähimmät kaverit menee, mutta usein, erityisesti perheiden sisällä, tällaiseen valvontaan kytkeytyy vahvasti se, että halutaan huolehtia vaikkapa lasten turvallisuudesta. Ennen kuin mennään tähän asiaan syvemmälle, niin mä keskustelen valvontatutkija Liisa Mäkisen kanssa laajemmin siitä, mikä on se historiallinen jatkumo, johon tällainen perheen sisäinen valvonta isossa kuvassa asettuu. Jokaiseen aikaan liittyy varmasti se vahva kokemus siitä, että nyt tämä meidän aika on jotenkin tosi erityistä. Olisi helppo ostaa sellainen ajatus, että nyt valvotaan enemmän kuin koskaan ja että valvonnan suhteen eletään jotenkin tosi erityistä aikaa. Mitä sä ajattelet tällaisesta narratiivista?
No siis joo, eletään varmasti erityistä aikaa ja totta kai se liittyy siihen, että digitaalisen teknologian myötä niin vaan sitä dataa on niin paljon enemmän meistä. Mutta ehkä mä jotenkin mielellään näen tämän kuvion jonkinlaisessa historiallisessa narratiivissa ja niin kuin siinä, että valvontaa on aina ollut. Aina kun on ollut ihmisyhteisöjä, niin on ollut jonkinlainen halu ja tarve valvoa sitä, että mitä siinä vieressä tehdään. Ja aina kun on ollut jonkinlaisia hierarkkisia rakenteita, niin on ollut tarve ylhäältä päin seurata ja kontrolloida, mitä alhaalla päin tehdään. Raamatussa on, että kaikki kansa oli verolle pantava, jotta voidaan panna verolle, niin täytyy tietää, että kuka kukin on, missä niin, se asuu ja mitä sillä on verotettavaa. Että niin kuin valvonnan mekanismit tulee täällä jo. Ja sitten jos ajattelee varhaisia, tietysti kruunu ja hallitsijat, niin niille on ollut tärkeää, jotta he saa niin kuin rahaa. Kirkko on ollut tärkeä, tosi tärkeä valvoja. Tietysti kirkon kirjat, minne on merkattu syntymät ja kuolemat ja kaikki mahdolliset.
Ja tietysti se moraalivalvonta.
Moraalivalvonta erityisesti, joo. Ja siinähän ei niinku pelkästään papit ja piispat, vaan myös se seurakunta. Mitä niin. Seurakuntalaiset seuraa, mitä muut tekee. Ja sitten kun tullaan teolliselle ajalle, niin tehokkuus on ollut sellainen. Ja kuri, niin kuin sellainen tärkeä valvonnan motivaattori. Että tehtaan pillisoi, kun sinne pitää mennä. Ja sitten seurataan, että kuinka paljon yksittäiset työntekijät tekee. Ja on niinku tarkat määrät, mistä pitää suoriutua. Tai koululaitoksessa, että miten oppilaat järjestetään suoriin riveihin. Ja opettaja on siellä edessä korokkeella, että se voi niinku valvoa tarkasti. Ja sitten tietysti kun teknologia kehittyy, niin tiedustelu ja tällainen niin kansallisvaltioajatus ja sen niin kuin etujen suojeleminen tiedustelutoimien kautta. Ja sitten tietysti turvallisuusteknologiaa. Ja toki nyt kun ollaan tultu 2000-luvulle ja digitaalinen teknologia on kehittynyt niin valtavasti, niin se muutos on niin kuin siinä, niin kuin mä sanoin, niin tässä datan lisääntymisessä ja puhutaan datafikaatiosta, eli siitä, että miten meidän kaikista toimista tehdään digitaalista tietoa ja miten me ja kerätään sitä digitaalista tietoa. Mutta sitten ehkä toinen muutos on myös se, että siinä missä aikaisemmin valvontatoimet usein nähtiin tällaisena pienen porukan toimena, että se on kuitenkin keskitty siihen vaikka valtion tai viranomaistahon valvontaan, niin tämä mistä ollaan nyt puhuttu, että ihmiset tarkkailee toisiaan ja mitä ne tekee, niin siinä on niin kuin tavallaan sen volyymin lisääntymisessä on niin kuin ehkä se muutos, mutta että jotenkin tämä on tärkeä nähdä sellaisena historiallisena kaarena, että ei ole vaan niin, että 2000-luvulle tultaessa me keksittiin, että me halutaan valvoa toisiamme, vaan se on niin kuin aikojen alusta asti ollut sellainen jotenkin ihmisiä yhdistävä toimenpide.
Mulle on tullut jossain vaiheessa aika isona yllätyksenä vanhana toipuvana foliohattuna se, kuinka tavallista tänä päivänä tuntuu olevan se, että ihmiset jakaa jatkuvasti omaa sijaintitietoaan toisilleen. Pariskunnat saattaa kertoa toisilleen jatkuvasti jonkun sovelluksen avulla sen, että missä toinen menee. Tai kaveriporukka saattaa jakaa aika avoimesti toisilleen tietoa siitä, että missä liikutaan. Ei ole tavatonta, että vanhemmat valvoo lasten mobiililaitteen sijaintia. Mitä sä näet tässä, miten teknologiaa käytetään monilla tavoin tähän perheen sisäiseen valvontaan?
Joo, ja siis tämä on mun mielestä aivan superkiinnostava aihe. Ja siis nimenomaan toi sijainnin valvonta, siis totta kai jos ajattelen perheiden sisällä, niin on myös paljon muunlaista valvontaa, että liittyen vaikka siihen, että mitä ne lapset tekee, vaikka niiden puhelimilla tai älylaitteilla, että miten sitä voidaan rajoittaa tai jotenkin muuten valvoa, tai sitten vaikka älykodeissa, että miten voidaan seurata, että milloin tullaan kotiin tai missä huoneessa on, tai katkaista vaikka jonkun netin virta, jos niin. Ei haluta, että lapset käyttää sitä. Mutta kyllä tosi monet niistä toimista, mitä tämä teknologia mahdollistaa perheen sisäisessä valvonnassa, niin liittyy nimenomaan siihen sijainnin valvontaan. Ja tässä on ehkä sellainen niin kuin jotenkin murroskohta tai sellainen kohta, missä se tapahtuu, niin on usein ekaluokkalaisilla tai eskari-ikäisillä. Eli sellaiset lapset, jotka alkaa ekaa kertaa liikkua niin kuin kodin ulkopuolella itsenäisesti ja vanhemmilla on jonkinlainen tarve tietää, että missä se lapsi liikkuu. Ja kyllä tämä niin kuin valvonta linkittyy totta kai siihen teknologian suomaan mahdollisuuteen tehdä näin, mutta kyllä se laajemmin linkittyy myös sellaiseen turvallisuuskulttuuriin ja siihen, että miten se vanhempi on niin kuin joka ikinen hetki vastuussa siitä, että sillä lapsella on varmasti kaikki hyviä ja se on niin kuin varmasti turvassa.
Mä halusin ottaa tähän jaksoon mukaan myös kokemusasiantuntijan. Ja ennen seuraavaa etänä tehtyä haastista ihan tämmönen pieni disclaimer. Mä koen, että mä oon ihan ok haastattelija ja että mä pärjään tosi monenlaisessa haastattelutilanteessa. Mut musta tuntuu, että kaikkein epävarmin mä olen haastattelijana silloin, kun pitää haastatella vähän pienempiä kansalaisia. Katsotaan, miten menee. Sano vielä nopeasti vaikka 1, 2, 3, 4, niin mä testaan vähän
1, 2, 3, 4.
Jes, se on ihan hyvä. Nyt mä kysyn ensimmäisen kysymyksen. Ootko valmis?
Joo.
Kertoisitko, kuka olet?
Väinö, 7 vuotta.
hauska tavata. Musta on joskus ihan kiva kysyä haastateltavilta siitä, että minkälaisista asioista he tykkää. Saanko mä kysyä Väinö sulta, että minkälaisista asioista sä pidät?
Joo.
No mistä sä tykkäät?
No mä tykkään leikkiä. Ja mä tykkään retkeillä.
Mä kuulin sun isältä, että te olette sopinut, että iskä saa omasta puhelimestaan katsoa, että missä sä oikein meet. Eli sulla on vissiin joku semmoinen laite, jonka sijainnin sun isä näkee.
Joo.
Minkälainen laite se on?
Kellopuhelin.
Oletteko te puhuneet siitä, että minkä takia vanhemmat haluaa aina välillä nähdä, että missä sä oikein oot?
Ei joo.
Mitä sä luulet, että mikä voisi olla syynä siihen, että joskus isä tai äiti haluaa katsoa puhelimesta, että missä sä meet?
No, että niinku, missä mä vaikka, niinku, että mä oon mennyt vaikka liian kauas ilman lupaa. Niinku.
Niin. Niin just. Mitä sä itse tästä asiasta ajattelet?
Hyvä juttu. Kyllä se on hyvä juttu.
Tuleeko sulle mieleen jotain semmoista syytä, minkä takia joku ei ehkä haluaisi, että vanhemmat näkee, missä menee?
No ei tuo.
Jotkut vähän vanhemmat lapset ja aikuisetkin tekee niin, että he jakaa kavereille tai vaikka seurustelukumppanille sen sijaintitiedon. Voisitko sä kuvitella, että sä itse tekisit näin tulevaisuudessa?
Ehkä. Tai ehkä niinku joo.
Oisit valmis jakamaan?
Joo.
Joo. Mullakin on paljon semmoisia kavereita, jotka toisilleen kertoo, että missä ne menee. Ja monen mielestä se lisää vähän niinku semmoista myös turvallisuuden tunnetta. Että jos on vaikka illalla menossa jostain, ollut vaikka juhlimassa ja sitten lähtee kotiin, niin sitten se seurustelukumppani voi siitä puhelimesta katsoa, että meneekö se kotimatka hyvin. Mulla on itselläni vähän sillä, että mä en kauheasti tykkää siitä, että ihmiset näkee, missä mä meen. Mä en tiedä miksi, mutta mulle tulee siitä jotenkin vähän semmoinen outo olo. Sä teit nyt taitavasti. Toimittajat joskus tekee niin, että ne sanoo juttuja eikä esitä suoraa kysymystä, niin se on välillä parempi, ettei silloin vastaa. Kannattaa vastata vaan kysymykseen. Hei, mä kiitän tosi paljon Väinö sua tästä haastattelusta. Sä olit tosi hyvä.
Kiitos.
Jes, kiitti. Mä sain sellaisen vaikutelman, että Väinö on tyyppi, jolla ei ole mitään salattavaa. Mut katsotaan, mikä tilanne on sitten, kun teini-ikä koittaa. Mut joo, kun me juteltiin tästä aiheesta valvontatutkija Liisa Mäkisen kanssa, niin Mäkinen muistutti siitä, että käyttäjästä tietoja keräävään teknologiaan liittyy aina riski, että joku ulkopuolinen pääsee tietoihin käsiksi. Lasten kellopuhelimistakin on paljastunut toisinaan erilaisia tietoturvariskejä. Mutta lasten turvallisuuden valvominen on teemana tutkijallekin vähän vaikea.
Tämä on myös ehkä sellainen alue, missä mä tutkijana koen liikkumatilani vähän pieneksi. Ehkä, että jotenkin kun vanhemmille asetetaan niin paljon vaatimuksia joka suunnasta ja jotenkin lasten turvallisuus on niin sellainen pyhä aihe. Ja sen varjolla voidaan myydä myös mitä tahansa. Että jos kysytään, että oletko huolissasi lapsesi turvallisuudesta, että tässä on tällainen laite, niin kuka on se vanhempi, joka ei sitä haluaisi. Niin. Että tätä on vaikea myös niin kuin kritisoida. Ja sitten ehkä sen mä vielä sanon tähän liittyen, että mua jotenkin tutkijana kiinnostaa se, että miten tällainen sijainnin seuraamisteknologia asettuu siinä perheessä niin kuin muiden vanhemmuuskeinojen rinnalle. Että mä ajattelen, että jos tällaista kelloa ei ole käytössä, tai jostain vaikka silloin kun meidän lapsuudessa sellaisia ei ollut käytössä, niin aika paljonhan käytiin keskustelua vanhempien kanssa siitä, että mihin saa mennä, kenen kanssa, mitä siellä pitää tehdä. Ja sitten varmaan käytiin jotain skenaarioitakin läpi, että jos joitakin juttuja tapahtuu, niin miten sitten toimitaan. Niin mua niin kuin kiinnostaa se, että että miten perheissä nykyään keskustellaan näistä asioista, että tuleeko tämä teknologia ikään kuin siihen vielä päälle vähän niin kuin ylimääräiseksi turvakerrokseksi vai korvaako tämä teknologia oikeastaan niitä keskusteluja niin, että sitten on vaan, että no sulla on se kello kädessä, että mä soitan sitten kun pitää tulla kotiin tai soita jos sulla on joku ongelma, että miten se niin kuin asettuu siihen perheen, siihen valvonnan dynamiikkaan. Ja sitten totta kai mua myös kiinnostaa se, että okei joo, eskari-ikäiset, ekaluokkaiset, nehän on tosi pieniä lapsia. Mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle, kolmos, nelos, kutosluokkalaiset, yläasteikäiset, että missä kohtaa tätä ruvetaan sitten pohtimaan niin kuin tarkemmin?
Käsitykseni mukaan on olemassa joku semmoinen tulkinta, että 15-vuotiaalla pitäisi olla jo tarpeeksi autonomia saada itse päättää siitä,
jep,
että seurataanko hänen paikkatietoa jatkuvasti.
Jep, ja, mutta miten tämä oikeasti menee siellä perheissä,
niin,
että onko se näin?
Mä halusin vielä perehtyä enemmän teini-ikäisten lokaatiopaikannukseen. Mä olin yhteydessä erääseen Yle-kollegaan, joka on tekemässä tästä aiheesta juttua. Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Mira Pelo, toimittaja, 45-vuotias, oikeastaan aika tavis.
Tavis-toimittaja.
Tavis-toimittaja, joka on kiinnostunut asioista ja monta kertaa, niin kuin esimerkiksi tämänkin aiheen kanssa, niin herään itsekin ehkä ajattelemaan näitä asioita.
Sä kävit siis pelaamassa lautapelejä, oliko se 5, 14-17-vuotiaan teinin kanssa?
Joo.
Mitä ne pelas?
Labyrinttiä.
Siis onko labyrintti lautapeli vielä olemassa?
Kyllä. Yllätyin siitä itsekin, mutta siellä se oli ja joo, nuorilla oli puhelimet kyllä osalla siinä niin kuin pöydällä, mutta niitä ei räplätty eikä niitä katsottu. Niin siis se oli niin kuin ihana tilaisuus.
Mistä sä halusit näiden teinien kanssa keskustella?
No ihan ensin me lähdettiin liikkeelle siitä, että mua niin kuin kiinnosti se, että miten nuoret jakaa sijaintitietojaan vaikka ystävien kesken. Onko heidän perheessä tehty jonkunnäköisiä sopimuksia siitä, että miten niitä jaetaan, kenelle niitä jaetaan, pitääkö oma sijainti jakaa vaikka vanhemmille. Nämä teinit ei kokenut sitä kuitenkaan kyttäämisenä. Se oli jotenkin mun niin kuin semmoinen lähtöoletus. Mutta siis oli siinä sitten myös niin päin, että vanhempi sanoi, että joo, välillä se voi olla myös semmoinen niin kuin mahdollisuus ikään kuin katsoa, että onko se lapsi varmasti siellä, missä hän on sanonut olevansa. Ei ollut käynyt niin, että olisi ollut jossain muualla, mitä on sovittu, mutta että se on tietenkin tuommoisissa tilanteissa myös niin, että jos vanhemmat näkee sun sijainnin, niin siinä kohtaa se on semmoinen, että sä voit katsoa, että missä se lapsi menee, missä se on, onko se siellä, mitä on sovittu. Ja jos se on vaikka lähössä jostakin pimeällä kotiin, niin sä näet, että missä kohtaa hän on tulossa.
Toi on muuten kiinnostavaa siis siinä mielessä, että tietysti ennen teknologiaa tämmöinen hommahan on hoidettu sillä ikään kuin kättä päälle meiningillä.
Mm.
Mutta sitten jos se teknologia ja sen suoma mahdollisuus tsekata, missä se teini on, ikään kuin ruokkii sitä ajatusta siitä, että onkohan se oikeasti siellä, missä se väittää olevansa, niin toi on mun mielestä jollakin tavalla tosi kiinnostavaa. Mikä sun fiilis on siitä, että jos puhutaan tuosta teinin sijaintitiedon jakamisesta vanhemmille, niin lisääkö se itse asiassa luottamusta?
Niin, no en mä tiedä. Siis toisaalta pitäisi pystyä luottamaan ilman, että sä näet, että onko se nuori siellä. Tavallaan jotenkin mä itse ajattelen, että se olisi niinku se luottamuksen osoitus, mutta kun siihen on nyt tällä hetkellä mahdollisuus, että sä näet sen, onko se oikeasti se nuori siellä, niin niin, mä en tiedä, että pitääkö sitä sitten, että ollaanko me siinä tilanteessa, että meidän pitää tsekkailla sitä luottamusta koko ajan. Että pitääkö tämä hänen sanomansa paikkansa ja onko se siellä?
Sä mainitsit siitä, että jossain perheessä tässä yhteydessä on kaivettu esiin Orwellin 1984 teos.
Kyllä, tämä on nyt semmoinen, että
all right. Pieni sivuhuomio. Kyseinen teos on siis fiktiivinen kuvaus yhteiskunnasta, jossa valvotaan kansalaisten jokaista liikettä.
Yhdelle 17-vuotiaalle nuorelle oli annettu, vanhemmat oli antanut tämän kirjan.
Yes, dystopia-klassikko.
Niin kyllä, ja että lue tämä ja keskustellaan asiasta sen jälkeen. Ja sitten se nuori on totta kai siinä, että okei, voisi olla myös se tilanne, että mut pakotetaan. Että kaikki niin. Seuraa mua, mutta pakotetaan siihen, että kaikkea mitä mä teen, niin seurataan. Ja nyt sä voit tehdä itse sen valinnan.
No niin.
Että jatko sä niitä sun tietoja vai et.
Okei. Ja mites?
Siis mä en ole itsekään lukenut sitä klassikkoa ja mulla tuli nyt semmoinen olo, että mun nyt niin, hävettää.
Ehkä sun kannattaa lukea se ennen kuin sä käyt oman lapsen kanssa sen keskustelun siitä.
Niin, että ehkä se on. Tai sitten mä annan sille sen, sitten kun on sen ikäinen, niin ensin luepa tuo ja referoi mulle.
Linkki Miran aihetta käsittelevään juttuun on tämän jakson kuvailutiedoissa. Kun mä valmistelin tätä jaksoa, niin mä törmäsin aika usein tällaisissa epävirallisissa keskusteluissa sellaiseen ajatukseen, että nykyajan teinit ei pahimmin mieti yksityisyyttään, ne vaan roikkuu puhelimilla ja tekee jotain omia teinijuttujaan ja jakaa tietonsa ihan joka paikkaan ja on edes outoa puhua siitä, että pitääkö miettiä sitä perheen teinin yksityisyyttä. Mutta tätä jaksoa valmistellessa mulle kävi tosi selväksi, että teinit miettii itse asiassa tosi paljon just vaikkapa sitä, kenelle on turvallista jakaa omia sijaintitietojaan ja että niitä ei todellakaan jaeta kenelle tahansa. Tämä on itse asiassa teema, jota Liisa Mäkinen on tutkinut. Eli siis kysymys kuuluu, ajattelevatko teinit yksityisyyttä käyttäessään puhelimia? Oliko se siis niin, että sä tutkit, mitä se oli, 12-19-vuotiaiden älypuhelinten käyttöä?
Joo, tämä taisi olla se, 12-13, en muista, oliko nuorin 12. Mutta joo, tämä on sellainen aineisto, mikä on kerätty Suomessa yhdessä Johanna Junnilan kanssa. Tässä oli 37 nuorta, jotka osallistui ja kerättiin vähän erilaista aineistoa. Osa heitä haastateltiin ja osalta kerättiin muunlaista aineistoa. Ja sen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, että miten nämä nuoret käsittää yksityisyyden ja miten ne määrittelee yksityisyyttä nimenomaan siinä yhteydessä, kun he käyttää heidän älypuhelintaan. Ja mitkä tiedot siellä puhelimen sisällä, niin yksittäiset tiedon jyvät on sellaisia, mitkä he kokee kaikkein yksityisimmiksi. Ja meillä oli tässä aineistonkeruun taustalla oli sellainen 51-kohtainen lista, mikä me oltiin kerätty, missä oli yksittäisiä tietoja, mitä se puhelin tai sen sovellukset tai operaattori tai muu kerää tästä ihmisestä. Ja siinä oli ihan sellaisia tietoja lähtien nimestä ja puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta ja sukupuolesta viestien sisältöihin ja puheluiden sisältöihin. Ja kuviin, mitä sillä otetaan ja mitä ladataan netistä ja niin kuin kaikki mahdolliset. Niin. Ja sitten nuoret sai luokitella näitä tietoja niin kuin sen mukaan, että mitkä on heidän mielestään kaikkein yksityisimpiä heille itselleen. Ja se oli itse asiassa ihan kiinnostavaa. Siellä muutamat asiat toistui vastauksissa, kun kysyttiin, että mitkä kolme asiaa on kaikkein yksityisintä näistä tiedoista. Ja nämä oli siis luottokortti- ja verkkopankkitunnukset, salasanat, biometriset tunnisteet ja sijaintitiedot.
Just näin.
Ja tämähän on siinä mielessä mun mielestä ihan kiinnostavaa, että mikä monia näistä yhdistää on se, että Suomessa tietysti kun vaikka verkkopankkitunnuksia käytetään kirjautumistietoina moniin palveluihin. Nuoret käyttää paljon Face ID:tä ja sormenjälkeä, jotta ne pääsee kirjautumaan jonnekin. Niin nämä kolme ensimmäistä on käytännössä niin kuin salasanan roolissa, että ne ikään kuin suojaa muita tietoja.
Niin,
että siinä on se ajatus, että jos nämä menetetään, niin sitten menetetään kaikenlaista muutakin. Ja sitten se, mikä yhdistää näitä kaikkia on se, että se niin kuin, mikä se riski on näiden tietojen menettämisessä, niin se on niin kuin hyvin konkreettinen. Eli että se voi linkittyä vaikka siihen, että pelätään, että menetetään rahaa, joku pääsee käsiksi sinne verkkopankkiin. Tai sitten varsinkin näissä sijaintitiedoissa, niin se liittyy siihen pelkoon, että jos joku tietää, missä mä oon nyt, tai joku tietää, mitä reittejä mä yleensä käytän, niin sitten se voi niin kuin tulla sinne. Eli nämä uhat on jotenkin tosi sellaisia fyysisiä ja konkreettisia, mitä nämä nuoret näkee. Ja se ehkä liittyy myös siihen, että miten he niin kuin käsitteellisti ja näki yksityisyyden. Et me puhuttiin siitä tosi paljon niin kuin sosiaalisissa suhteissa, ihmisten välisissä suhteissa, että mitä halutaan kertoa kavereille tai perheelle tai näin. Tai että se riski, että jos joku saa tietää sijaan, niin se on aina joku. Se on jo, että niin, joku oikeasti niin. Tulee sinne paikalle. Mutta sitten tämä niin kuin metatiedon kerääminen ja institutionaalinen valvonta ja sellainen, niin siitä oli jotenkin tosi paljon vaikeampi saada kiinni, että mitä se tarkoittaa. tarkoittaa ja mitkä ne seuraukset oikeastaan on, että vaikka viestien sisältö valuu jonnekin. Että sen ymmärtää, että jos se viestin sisältö, missä puhutaan pahaa vaikka jostain, niin valuisi sille tyypille, niin se niin kuin sosiaalinen seuraus olisi valtava, mutta että se valuu jonnekin taholle, niin sitä oli jotenkin vaikeampi saada kiinni siitä. No ehkä sellainen loppukaneetti siihen liittyen, että ja mikä on niin kuin monissa muissakin tutkimuksissa todettu, niin on se, että yksityisyydellä on väliä, sillä on merkitystä nuorille. Ja että jotenkin kun puhutaan näin, että eihän sillä ole mitään väliä, että ne antaa kaiken tietonsa joka tapauksessa, niin kuin me kaikki annetaan kaikki tietomme. Että niin. Jotenkin vedetään sellainen johtopäätös siitä, että yksityisyydellä ei olisi mitään väliä, että se ei olisi ihmisille tärkeää, niin näin ei ole. Että esimerkiksi nuoria kun on tutkittu, niin kerta toisensa jälkeen tutkimukset osoittaa, että yksityisyydellä on väliä.
Tämä oli Räjäytyskuva-podcastin 5. tuotantokauden vikajakso. Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai palautetta, niin mulle voi laittaa mailia osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Taustamatot, välikkeet ja tunnarit teki Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Haahtala. Iso kiitos Geari-hommista Ylen kalustopoolin tyypeille. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.
Miten jos sulta olisi teininä kysytty, että haluatko jakaa sun lokaatio reaaliaikaisesti jatkuvasti porukoille, niin mikä olisi ollut vastaus?
Siis ei. En. Ihan niin kuin, suoraan ja rehellisesti en olisi halunnut.